Perría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El patrón del Villa de Pitancho, Juan Padín, y su sobrino Eduardo Rial Padín, dos de los tres supervivientes del naufragio, siguen guardando silencio acerca de la tragedia que se ha saldado, recordamos, con 9 marineros fallecidos y 12 desaparecidos tras el hundimiento del pesquero en aguas de Terranova. Padín y su sobrino, que llegaron al aeropuerto de La Bacoya en la madrugada del martes junto con el otro superviviente, Samuel Kessy, y los cadáveres de 5 de los fallecidos, no han querido pronunciarse este miércoles acerca de lo ocurrido en la madrugada del 15 de febrero. La armadora sí trasladó, te lo comunicábamos ayer, que el propio patrón aludió a la pérdida del motor principal durante una maniobra de virada del aparejo, lo que dejó al Villa de Pitancho a merced del viento y los golpes del mar que escoraron la nave y que acabaron hundiéndola. Esta semana se retomaron en el día de ayer las tareas de búsqueda por iniciativa particular de un grupo de barcos gallegos y portugueses que estaban faenando en esa zona de Terranova y que aprovecharon la mejoría del tiempo para retomar la búsqueda de los desaparecidos. Una colaboración desinteresada que agradece la conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Acabo de falar co xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo. Me acaba de comunicar que tuveron unha reunión todos os armadores que teñen buques faenando en Nafo e que tomaron a decisión eles mesmos de continuar estes días que hai unha ventana de bo tempo na búsqueda activa de posibles restos do afundimento.
Los familiares han pedido por activa y por pasiva que se volviese a activar la búsqueda, pero por ahora ni España ni Canadá retoman las tareas de rastreo. Si van a continuar allí los pesqueros de Terranova, seguirán hasta mañana, nos llega esta última hora, buscando, y las familias dan las gracias tanto a los españoles como a los portugueses. También mañana vendrá a Galicia el director de la Marina Mercante para reunirse precisamente con las familias como máximo responsable de coordinación de salvamento marítimo. Estas familias piden que se encuentre la manera de bajar al barco por si pudiesen haber quedado cuerpos dentro en los camarotes. Pendientes de Terranova y pendientes también de Alberto Núñez Feijóo después de que ayer dijese en Pontevedra que ha llegado el momento de tomar decisiones en el partido y que él también las tiene que tomar de acuerdo con lo que le pidan los varones populares. ¿Se irá a cohesionar el Partido Popular desde Madrid o continuará en Galicia? Esta tarde se verá las caras en persona con Pablo Casado. Atentos a lo que pase en Herrera, en Cope Ría de Arosa. Yo soy Pablo Romero y a continuación vamos a hablar ahora de caminos escolares desde Vilagarcía.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Recuperar el espacio público para los ciudadanos, una de las líneas de actuación del Concello de Vilagarcía en materia de movilidad, en las que sigue avanzando. Ahora con los caminos escolares seguros, iniciativa que ya existe, por ejemplo, en ciudades como Pontevedra. Invitamos a Herrera en Cope a la edil de Urbanismo y Movilidad de Vilagarcía, Paola María Mochales. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Cal vai ser a primeira zona urbana que conte con estes camiños escolares seguros?
Pois será o ámbito urbano de Xunqueira, Matosiños, porque ali están, bueno, 4 centros escolares e agora é donde se acumula pois máis vehículos e máis tránsito rodado e máis dificultades agora de entrar os cativos á escola.
Son moitos os vehículos que pasan por ali a diario, sí?
Nun conteo que se fixera pois cando se empezou con este estudio para iniciar o proxecto, que facíase un conteo de uns 600 vehículos diarios.
E de persoas?
Alrededor de unhas 1000.
Polo tanto, era a máxima prioridade do Concello de Vilagarcía na posta en marcha destos camiños escolares seguros. Que reunión mantivo a pasada tarde no auditorio de Vilagarcía?
Bueno, levamos xa con este proxecto varios anos. O primeiro que se fixo foi xa fai pois uns anos unha reunións cos directivas dos 4 centros e sempre estiveron, a verdade, que moi receptivos co proxecto. Fixose un proxecto pois de melloras na contorna, non? Porque sí que é certo que para este proxecto non é necesario facer unhas melloras moi grandes, pero ese entorno leva pois moitos anos sin ter ningún tipo de actuación e todos creemos que é moito máis necesario, que é moito máis atractivo se ti fas unha zona moito máis segura para que os cativos vayan andando á escola. Onte fixes unha reunión cos claustros destes centros para ver se realmente pois les parecía ben esta iniciativa que vai levarse a cabo por evidentemente con o Concello de Vilagarcía, pero coa colaboración de Stop Accidentes e a súa fundadora Jean Picard, que foi a que estivo onte nesta reunión mostrándolles a toda a comunidade escolar este proxecto. Este proxecto, evidentemente, que teña que le precisamos a colaboración da comunidade escolar, porque, bueno, fanse uns talleres e necesitamos que nos cedan pois esas pouquiñas horas para poder dar estos talleres os cativos.
É dicir, o Concello pediu opinión a Stop Accidentes, tamén o claustro escolar, que lle dixeron?
Bueno, Stop Accidentes foi o que levou, temos un convenio firmado con eles, foi o que levou, digamos, a dirección desta reunión, porque xa ten moita experiencia na posta en marcha destes camiños escolares. Uh-huh. Os centros escolares virono con moi bons ollos, viron unha moi boa iniciativa, a verdade é que están moi contentos, van facilitando as cousas para poder levar a cabo este bonito proxecto.
E como vai ser esa obra civil na contorna? Está decidida xa?
Sí, a obra xa está a punto de a piques de saída de licitación. De feito, conseguimos uns fondos do IGAPE para de 350.000 euros que nos paga a mitade da inversión para mellorar pois as beiras rúas, para facer unha plataforma única para comunicar con esa comunicación con ciclovías para que os cativos poidan chegar tanto, bueno, sempre intentando que sexa mediante transporte sostible, non? Pois a pé ou en bicicleta. Esa é a mellora que se vai facer de obra civil, pero o máis importante deste proxecto é o que leva consigo a parte que vai levar a cabo Stop Accidentes, que é a concienciación con todos os cativos de camiñar cara á escola, de ir a pé ou de ir en bicicleta. E iso vaise facer con moitos talleres, con unha concienciación moi clara tanto aos cativos como tamén as ampas e os pais, e a través de voluntarios vaise facer grupiños para que os cativos poidan ir andando á escola en grupos de peques con un voluntario que os acompañe.
Sí, porque moitas veces é máis fácil cambiar a mentalidade dun cativo que dos propios pais, que o mellor se resisten non a deixar o coche.
Eu como nai xa te digo que é moito máis fácil si cambiar a mentalidade dun cativo.
E teñen xa definidos os itinerarios por onde vai pasar?
Non, xusto que se vai facer agora con este proxecto é definir os itinerarios, vanse facer os primeiros talleres nos que se vai enviar unhas enquisas ás casas, aos pais, que te dan que poñer pois cale o camiño que levan habitualmente, e faránse esas 4 ou 5 itinerarios os que se sean precisos. Uh-huh. E a partir de aí pois poñerémonos a traballar para crear eses grupos e que os pequenos vayan andando a escola con os grupos de cativos, que ao final o que les gusta os máis os rapaces é estar en conxunto.
E ademais do barrio da Lomba, entendo que tamén estarán pensando xa en novos camiños escolares para acudir a outros colexios vilagarcións.
Sí, por suposto, este é un proxecto piloto, digamos, pero en canto poñamos este en marcha, se pode ser incluso antes, iniciaremos os seguintes pasos para continuar cos centros escolares e que todos os cativos teñan a facilidade de ir andando a escola.
Non hai marcha atrás. Comezan os preparativos para a posta en marcha deste primeiro camiño escolar seguro de Vilagarcía, con Stop Accidentes e tamén coa colaboración dos colexios dos centros educativos da Lomba. Paola María Mochales, concelleira de Urbanismo e de Mobilidade en Vilagarcía, gracias por atendernos e que teña moito éxito.
Moitísimas gracias.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hoy tuvo lugar la presentación del 25º Premio Xove Empresario en el Concello de Cambados por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra. Estos premios tendrán lugar el próximo 10 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Pazo de Ocastriño de Vilagarcía.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Llegamos a la una, empieza el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.